Ny vavaotandro ndray rehefa nandro arahany eto amin'ny radio Tombosko amin'ny ity alarobia efatra amby roapolo marsa raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Afaka adiny efatra no izotra ny bahiridara ny Etiopia ny lalao ifanandrina ny barea sy ny antilope ho an'ny fifanitsanana akanina raiky amby roapolo sy roa arivo efa tsy nindona amin'izany lalao anitolakandro zany ny malagasy maro manerana ny nosy. Miato manomboka anio ny fampianarana ho an'ny sampampianarana siansa eny amin'ny oniversite n'Antananarivo voalaza ho antony izany ny faritany COVID-19. Misona indray ny tontolon'ny zavakanto malagasy no domandry androany maraina Isami Rabino Rainy eo amin'ny tarika Lolo sy ny tariny. Anivelany amoizana ain'olona anarivony isan'andro amin'izao ny valanaretina coronavirus any Brezila maherin'ny roanjato sy telo arivo ireo matin'ny COVID-19 ao anatin'ny efatra amby roapolo ramonja. Alain Bruno hatrany eo amin'ny lafin'ny teknika ambolina Jula Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny fiarabany fanentina tamin'ny maraina izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena afaka adiny efatra latsaka eo no izotrany amin'ny kianjan'ny bahiridara any Etiopia ny lalao ifanandrina ny barea sy ny antilope etiopiana mpampiatrano. Lalao izay andrasan'ny malagasy maro tokoa satria ho tafakatra amin'ny kanina raiky amby roapolo sy roa arivo sika raha mibata fandresena anio tolakandro. Lalao izay ivina ihany fa ho tanterahana anio amin'ny efatra ora tolakandro ora eto Madagasikara io. Efa vonona tanteraka ny baria efa mipetrapetraka avokoa ny paikady andresentsika nyreto etiopiana mpampiatrany reto. Efa nilaza raha teo ny mpanazatra Nicolas Dupuy Mali fa matoky ireo mpilalao ary afa-po amin'ny kalitao ananan'ireo nantsoana. Efa hita raha teo ny klema teknika azo andavona ny mpifanandrina tsaivina ihany moa fa efa resin'ny baria rainy ohatra i Etiopia teny Mahamasina tamin'ny andro voalohany izao fifanitsanana kanina raiky amby roapolo sy roa arivo izao. Hitondra ny akanjo fotsy ambony sy kilaoty mena moa ny barea miaraka amin'ilay fanamiana vaovao no vokarin'ilay orinasa iraisam-pirenena Macron anio tolakandro afahafantarina ihany koa moa isika fa andeha mivantana amin'ny fahitalavi-pirenena TVM sy ny Canal Plus Sport 3 zany nilalao anio tolakandro tsy isy kosa ny écran géant akalamanjana ho fisoroana ny fitangorongoronan'olona maro ho fisoroana ny fianaky ny coronavirus. Fa miato manompoka anio efatra amby roapolo marsa hatramin'ny talata enina avril izao ny fampianarana ho an'ny sampam-piofanana siansa eny amin'ny oniversite n'Antananarivo fiatoana noho ny faritanyny valanaretina coronavirus araka ny fanambarana avy amin'ny sampam-pianaranio omaly. Iverina amin'nyloany kosa moa ny fampianarana manompoka ny alarobia fito avrily ho avy izao. Fa mila fandiniana lalina ny fanafarana sy ny fampiasana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 manoloana ny tranga nisy tany velany izay nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fahasalamany ireo olona izay nanao azy izany vaksiny izany. Zany tsy nisy ny vahoaka malagasy no tokony atao andrana sy sorona amin'ny vaksiny. Tsy tokony asiana resa be sy ankidirina resaka politika ihany koa ny momba ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 hoy ny solombavam-bahoaka voafidy amin'ny boriboritany fahadimy ao Antananarivo renivohitra teo micro ny Joel Rasolofo naivo Raoul Dinne.
Ka manoloana angesabe manao hoe ampidiry ny vaksiny ampiasao ny vaksiny dia mila fandiniana lalina ary tsy mbola niteny mihitsy tompona mpanjakany aza manao vaksiny. Fa raha ohatra makaloatra mpanohitra hoe manao vaksiny de afaka manao vaksiny izy makany Afrika Atsimo izy raha teo fa zatra makany de atao vaksiny etsoina mpanao kasety de tsapaina hoe naharo azy vely izy ary tsy maty izy ary tsy narary. Vahoaka kosa mivoaka toatao sorona sarotra be asana aty hoe ny vahoaka malagasy ny anaovana fanandramana nefa efa hitapoko hitam-pirenena fa hiainan' izao tontolo izao io aretiny io manerana ny fahasatany rehetra fa mbola azo lasaina ihany fa nafe izany tsika eto Madagasikara. Ka tsy tokony hafangaro mihitsy kosa ny resaka politika na hoe hozonona ny fitondram-panjakana mba tsy aomby noho ny katsikatsy politika dia amin'izay fotoana izay sorena mivoaka tsy hoe sanatia atao fanandramana ny vahoaka malagasy amin'izay fanafody tsy fatam-piriviana rehetra izao a dia raha misy sanatia ka misy favoazana dia ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana amin'izay fotoana izay no voeloka eo ampandinihana an'io a fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana dia mijery zay mahasoa sy mahasalama any vahoaka malagasy rehetra tsy vakivolo.
Velantsika eo ny momba ny aretina coronavirus fa eo amin'ny lafiny sosialy any tsy nampiofa na nampihemotra nyhetsika fitakiana. Ataon'ny syndicat autonome des inspecteurs du travail na ny sahita ny fanambarana nataon'ireo collectif des inspecteurs contrôleurs du travail farany teo. Fanambarana moa izay tsy makasitraka ny fitokonana kanefa miombokevitra amin'ny fitakiana ireo tombontsoa ataon'ny syndicat. Rivalain no nak izay vaovao izay.
Tsy niandry ela ny valikafatra avy amin'ny syndicat mahaleotenany mpisafora rasy ny mpanaramaso ny asa izay manao ny fitokonana. Tsy mahagaga hoy izy ireo ireny manao fanambarana ireny satria miaro ny seza sy ny tombontsoa manokana na dia ho milaza miombokevitra amin'ny tombontsoa isan-karazany aza. Na hisy moa ny filohan'ny syndicat sahita raha velo mahatratra rojo mampionona ny laza fa endrika tsy vaovao loatra eo amin'ny sehatry ny syndicat teo aloha ireny nanao fanambarana ireny.
Tsy fahiteny aho zany hoe collectif de directeur ve iny natsanganiny a fa de mahagaga hoe tamin'ny andro ny 2015 zany ge natao ny protocole tsy azo ny tampikarama na azo toerana nefany a ny tarika syndicat tamin'izany a lasa directeur ny ao biraon'ny syndicat tamin'izany de mbola reo mijoro reo ihany hatramin'izao a amin'ny hoe collectif a mitaky ny eriterin-jareo hoe tombontsoa aminay ireny tsy fitakinany tombontsoa fa fiarovana ny seza zany fahitanay an'izay.
Nanamafy isakinany sekretera jeneraly ny syndicat sahita DR Randrianarivony fampikamban'ny syndicat teo aloha efa nitarika fitokonana tamin'ny fotoanandriny ireo nanao fanambarana. No disoana ihany koa ny fandokoana amin'ny resaka politika ny fitakiana ataon'ny sahita ankehitriny.
Rehefa izy ve zany no mitarika grève dia mety de rehefa mahazo toerana izy de tsy azo atao ndray no migrevy ka ilazana fa mpanakorotany izahay na hoe misy ambadika politika ary eo ny tena tiana itsindrina mihitsy satria miseho eo amin'ny seraseran'ny ministera ny fanambarana nataon'ireo directeurs collectif ireo izany no milaza fa misy ambadika politika ny andry zareo ny ministera mihitsy zany ny ao ambadika ireny zavatra ireny ary rehefa miresaka ministre sy directeur de cabinet zany ao ambadika hetsika anankiray efa hetsika politika zany aminay. Diso ny filaza fa avaty aminay ny ambadika politika fa nendrizareo zao miariary
fa tsy maintsy omena lanja mifanaraka amin'ny fiofanana amatianina ireo manamboninahitra anivo ny tafika malagasy ny fampitaovana ny sekoly fanofanana azy ireo ny fiadanana. Anisan'ny navotrany andriamatoa jeneraly lehibe ny etamazoron'ny tafika malagasy zany tamin'ny lanonam-panokafana ofisialy ny fidiran'ny mpiofana manamboninahitra andehany fafito amby roapolo izay misy dimy ambe folo menada ny sokatra ny fiandohany ty herinandro ty izay aritra sy volana mifandrindran-dalana tamin'izany ihany koa moa ny fanolorana fitaovana informatika ho an'ny sekoly avy amin'ny fiaramiasa frantsay. Nirina Rabodarvelo.
Amolavolana ireo manamboninahitra ho tonga tompona andraikitra anivon'ireo etamazao refatra mandrafitra ny tafika malagasy ny sekoly fanofanana ireo manamboninahitra eny fiadanana. Sekoly tsy maintsy andalovana ireo mpianatra ao manamboninahitra avy amin'ny akademia miaramila alohany atrehan'izy ireo niasa eny an-kianja ihany koa ny sekoly ambony manofana manamboninahitra zokiny. Nanamarika ny fidirana ofisialy ho an'ireo andiany fahafito amby roapolo dimy ambe folo mianada ny fisian'ny fifanaraham-piaramiasa teo amin'ny sekoly siry zareo tafika frantsay tamin'ny alalan'ny tomponandraikitry ny fiarovana frantsay nanome fitaovana informatika mitetibidy telopolo sy roanjato tapitrisa ariary ho an'ny sekoly fanofanana manamboninahitra sy ny fitoerana fanitaram-pahaizana ho an'ireo manamboninahitra lefitra samy eny fiadanana. Ankilan'izay koa nahazo ordinatera portable tsirairay avy avy amin'ny lehibe ny etamazoron'ny tafika ireo mpiofana. Andriamatoa jeneraly lehibe ny etamazoron'ny tafika Rabenaivoarivelo Jean Claude izay nanazava ny mahazava-dehibe ny fisian'ny sekoly fanofanana an'ireo manamboninahitra.
Mety kepetraka amin'ny fanontaniana manao hoe inona moa ny ilana la ecole d'etamazoro ty zany no sekoly eto Madagasikara ambony indrindra na tokony ho any manamboninahitra ambony ahafahany miasa eo nivon'ny etamazoro. Ny volavolaina amin'izany izy ireo dia afaka miasa eo nivon'ireo etamazoro efatra ary koa any amin'ny ministeran'ny firoam-pirenena. Dia hita taratra ny kosa an'izao fa dia mandeha mandalana amin'ny rafitry ny hoe fanovandrafitra ny fanavaozana ety amin'ny sekoly satria ireo mpianatra manamboninahitra ireo zany no hiasa amin'ireny chaîne opérationnelle sy chaîne organisée ireny. Ary ny fanomezana matériel informatique dia fitadiavana indrindra le tiana tongavana amin'ny taona 2023 dia ny armée 21 zany izay eo amin'ny resaka professionnalisme fampiasana ireny état-major sy ny fampiasana ireny centre opérationnel izay voavy napetrakantsika ireny.
Fanompana tamin'ny fanomezana fanamarinana sy ny karatra ho an'ny olotokana foana tamin'izay ny asa nataony teo anivony sehatra iombonana ho an'ny fananadany na ny sifazany ivelarina bebe kokoa amin'ny olona maro dia nanangana ny fanajariana ifotony ho an'ny kominina ny sif nanomboana izany moa ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny kominina misa efatra amin'ny faritra Atiala Menabe sy ireo mpitantana valan-javaboary. Vaovao iarahantsika amin'ny Oly Ranaivo.
Nisy ny fanadihadiana lalina nataony ny sehatra iombonan'ny fananantany ka hita tamin'izany fa ny fanajariana ifotony no hitondra amin'ny fampivoarana ny tantsaha. Tsapa ho an'ny mpandrindra nasionaly ny sif fa mampivoatra ny tontolo ambanivohitra ny fampiroboroboana ny sehatry ny tany ka ny fanajariana fotony no vaaolana ho amin'izany. Raha ny hita amin'izao raha ny fanadihadiana hatrany dia miamihena isaky ny taranaka ny tany ananana ny olona iray fa ny fanajariana fotony no mahavaaolana satria ny olona no mandalo fa ny tany mitoetra foana hoy Andriamatoa raha Ingo Arson Andriany Menjanahary mpandrindra nasionaly ny sehatra iombona ny fananantany.
Ny tena tanjany aloha dia hoe ahoana ny anaovana sary fanajariana ao anatina faritra anankiray amin'ny voankasitra satria ny zavatra tsapatra amin'izay dia hoe ny certification sy ny titre ho an'ny olona tsirairay foana zany na maika fa tsy ny zavatra teny hoe ny ombonana. Dia rehefa nanao fanadihadiana sy famakafaka lalina momba an'izay dia fampivoarana ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny sehatry ny tany izay ny sifa dia nahita hoe io fanajariana ifotony io a no anisany zavatra angezabe anankiray a hitondra amin'izay fampivoarana amin'izay satria ny zavatra tsapa dia hoe ny tany ananan'ny olona anankiray zany zao a dia miamihana isaky ny taranaka fa nefa raha ohatra ka hoe voafaritra ny toerana anankiray raha vita tsara zany schéma d'aménagement dia ny toerana eo foana fa ny olona miova.
Vao misy fandraisany amin'izay resaka fananantany izay indrindra mbola mitohy ny asa fitrandrahana fasika ataon'ireo teratany sinoa eny amin'ny fokontany faravohitra Kadivorobe kominina Ambatovavalo. Nanisy aza ny baiko ampitsarana izany nataon'ny lehiben'ny distrikana Tsimondrano sy ny solombavam-bahoaka Andro Rajivahiny araka ny tatitra nataon'ireo solotenan'ny mponina. Olona telo tamin'ireo 120 niakatra fampanoavana momba ity raratimo no notanana mponja vozomaika ny Antanimora amin'izao raha nahazo fahafahana miandry ny raharaham-pitsarana azy kosa ny 800. Olona naivy ihany no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Ny talata 30 marsa izao no hiakatra fitsarana ireo olona 120 voasarimotra tamin'ny fahasimban'ny fitaovana fitrandrana ampiasain'ireo sinoa teny Ambatovavalo. Iandry ampitoniany mety ho valin'ny fitsarana io ny mponina vao andinika ny mety ho toy ny hetsika anoeran'izy ireo ny fitrandrahana ataon'ireto vahiny ireto araka ny nambarany solotenan'izy ireo. Efa nisy ho ireo mponina ny fangatahana fionana ataon'izy ireo tamin'ny tomponandraikim-panjakana ary eo ampiandrasana ny valin'ny fangatahana ireto farany. Na izany aza nilaza ny tsy emotra fa hitakatra amin'ny farany ny ampitsarana izao fitrandrahana ataon'ny sinoa amin'ny tanin'izy ireo izao ny mponina Ambatovavalo. Raha tsy hivina dia tany mirefy 70 hektara no iasan'ny teratany sinoa hitrandrahan'izy ireo fasika ao amin'ny fokontany varavohitra tany izay toerana ambolen'ny fokon'olona no sady ananan'izy ireo taratasy mahatompony tany ara-dalàna. Etsy ankilan'izay nambaran'ireo mponina fa tsy mety mampiseho ny fahazon-dalàna ananana anao izao fitsandrahana izao ireto teratany vahiny ireto.
Avy amin'ny distrikana Tsimondrano isika dia hoete amin'ny distrikana Ambohidratrimo rehefa nijaly tamin'ny fahazahoana rano fisotro madio anotaonany maro izay nitarika areti-pivalanana dia nahazo rano fisotro madio ny fokontany telo eny amin'ny kominina Mahereza tapany Atsimo. Fiaramiasa tamin'ny fikambanana tsy miankina avy any Etazonia nahazahoana izao rano fisotro madio izao. Mbola itoy amin'ny fokontany hafa ny famatsiana rano fisotro madio amin'ny fiaramiasa amin'ny fikambanana Madagasikara avy any Suisse ny kiaro-dalana sy nanamora ny fahazahoana tetikasa kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tetỳ amin'ny distrikana Ambohidratrimo Johnny Rakotarso teo micro ny Jela Rasolofo anangy fanazavana momba izay.
Famatsimbola avy tamin'ny association Youth Link sy ny Will Creek avy any États-Unis. Fokotany telo no nahazo ny famatsindrano ary misy Borna Fontaine maromaro ihany izy ireo izay mandeha tsara zany teto. Ny rano tokoa dia aina efa saika kaikaika ihany tsika teo tamin'ny tsy fampindrano amin'ny ray maraina mandeha matsaka satria maina ny loha rano. Isaoran'Andriamanitra nanome antsika n'iny orana be da be iny nandritry ny volana tapaka ny fevrier nankaty amin'ny volana mars. Afaka ny volana amin'ny ampanja ao anatin'ny commune maherezany amin'ny rano fisotro mateo. Mbola misy ihany koa raha ny commune mahereza manokana no resahana ny fiarahana amin'ny association Madagascar izay avy any Suisse izy io. Mbola vonona matsy vola, mbola mitohy zany ny famatsindrano any amin'ny fokontany hafandray ao anatin'ny commune mahereza.
Teo aloha teo zany ilay mponina taizany matsaka dia inona ny vokatr'izay?
Na ny andoharano na ny andavadrano no matsaka ny mponina. Ny rano ny andoharano izay tsy tena azo antoka ny fahadiovany satria misy ny manao maloto avy any andoha sa avy ny orana dia hoentiny rika midina ny maloto tonga any anatin'ilay fatsakana nentim-paharazana izy ka tsy ara-pahasalamana loatra amin'izao fotoana izao kosa. Dia ampy Borna Fontaine izay vita etude vita tsirika moa zany ny momba ny rano fa tena azotsotroana madio tena potable sady isan-jato.
Vaovao mampalahelo amin'ny lafin'ny kolontsaina, misaona indray ny tontolon'ny zavakanto lodimandry androany maraina teo amin'ny 15 taonany Samira Benrainy izay mpikambana ao amin'ny tarika Lolo sy ny tariny. Ankoatra ny mampanakanto azy dia efa nitanany toeran'ny talet jeneraly ny Obda ihany koa izy ary efa talet teo anivon'ny ministeran'ny serasera fahiny. Tsy nisehatry ny zavakanto ihany anefa nafantarana ny Samira Benrainy. Efa nisan'ireo zoky ray aman-dreny na mpianatra sy namolavola tanora maro miasa misehatry ny aino manjery. Raha ny fantatra dia ho tanterahana amin'ity anioty ihany ny fandevenana azy. Izay eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia mirary fiononana feno sy mankahery ny fianakaviany ary nitarika nisy azy amin'izao fidimandriny Sami Rabeniraini izao. Eo lafiny kolontsaina ihany ho tanterahana ny tsinam-bola ny alamady ny 12 avril izao edy amin'ny tranobeny Merina Ambohimanga ny fankalazana ny andro fandroana. Fomba malagasy fanao teto Merina tamin'ny andro ny fahampanjaka moa izy io ary efa lefilaza taty aoriana. Anavozana ny lafim-piainan'ny firenena amin'ny alalan'ny fanajariana ny asim-piandriana ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka tamin'ireo tendrombohitra 200 no antom-pisiny. Ireo olona madio ara-batana sy ara-panahy hialoavan'ny mpanjaka sy ny mpisorona ary ireo ray aman-dreny miaraka amin'ny zoky no manatanteraka izany. Laza ny fomba anamariana ny andro ny fandroana eny amin'ny tranobeny Merina ny Ambohimangarova ary ny 12 avril izao andriamatoa randrenatoandro Robert teo micro ny Joela Rasolofo izy moa dia afloan'ny fikambanana asirasy tranobeny Merina.
Fanakamasina maromaro izy eo fa ny zavatra azo lazaina ka dia ny hazary. Ny hazary ny mpanjaka sy ny gasy fa golantany. Avoaka izy amin'io fotoana io, avoaka ny lapa de entiny eny akianja ary ampandrony. Zany hoe tena mandro mihitsy zany a ireo hazary reo. Fa eto Merina zany tsisy reny rano lehibe madio sady tsisy ranomasina dia ny rano fitosa zany a, zany hoe misy ranon'andriana fitosa zay no alainy dia miaraka amin'ireo fanaka fampandrona azy. Iny zany a le relika mihitsiny zany no ampandrona amin'ny fotoana io. De ny olona mampandro azy a ny taranaky le tompony hatramin'ny fahavolana ny tatio tamin'ny andron'ny taolo ireo no mampandro azy. Ireo no mitrotro azy a mivoaka ny lapa. De ararotina eo amin'io fampandrona azy io zany ny famoazana ny heriny, ny famoazana ny fahefany sy ny fahamasinany ho ampiasainy. Avy aiza moa ny herin'ireo hazary ireo? Avy aiza ny fahefany ary avy aiza ny fahamasinany? Avy any amin'Andriamanitra.
Nifantoka amin'ny famoazana sy ny fanetsehana ny hery ara-panahy entina hiarovana ny an'ny malagasy amin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus ihany koa ny fandroana amin'ity taona 2020 ity ho ihany ny tompon'andraikitra.
zany fahefan'Andriamanitra zany ary zany fahefan'ny mpanjaka mpandray taminy zany mba hiarovana ny ainy vahoaka malagasy fiatrehana nyo covid io zany na hiarovana ny ainy gasy amin'ity valana retina manjoa azy tikatra zany sy zay mety ho karazana loza manodidina anio sy ny zavatra mety ho loza teraka io zany sy ny fiatraikan'io amin'ny fiainany firenena fomany zavatra hafa atao ny fanandratana ny asipendrianany tany de ny fanandratana ny asipendriana'ny fanjakana de ny amy fanandratana ny asipendriana ny vahoaka na ny olombelona fanjakana resako eto a tsy ny fanjakana republikanna fa ny hasompanjakana velona kehitriny eto Madagasikara ara-drazana.
Ho any amin'ny faritra sika vetivety mandravarava ny Morombe amin'izao ny andeha Ambalala Simbanohy zany ny fambolen'ny Tantsa izay sendrazy araka ny fampitam-baovao ny Zansiel Radio Fivea ny Morombe.
Efa misy moa ny fambolena potika noho ity valala ity amin'izao toy ny anandria matoa nomay Félix Gaston mpamboly ao amin'ny commune rale ny Ambaikily. Manoloana izany dia manao antsoavo amin'ny tompony raikitra ny mpamboly mba hijery sy hamono faran'izay haingana ity valala ity. Fa raha izao no mitohy dia ho potika sy ho rava daholo ny fambolena rehetra. Araontsika ary ny fitantaran'Andria Matoa nome Félix Gaston izay isany lasibatra.
Voalohany nahitan'le baiboko ao aho, nahitan'le tirimboliko, tena rabarabany tsara le kabaroko, tena rabarabany. Fa jereko fa efa tonga eo le valala, niverina aho folakandron'igny a de tena fanina be aho, rava tanteraka le kabaro ao anatin'ny baiboko eo, de tena saiky torana nijeran'le kabaroko.
Fa raha nanatina ny responsable poste anti acridien ao Tanandava station tenanay dia nilaza izy ireo fa efa mandray ny andraiky ny mpiasan'ny valala fa saingy misy ny lamina apetraka. Andria Matoa rahalahy vao hita Zorzabel responsable poste anti acridien Tanandava station manampy fanazavana.
Anatin'ny aby zany ny mpiasan'ny valala amin'izao fotoana izao, de ny programanay moa satria manomboka tia Toliarabe ny zone ampifandrena sud jusqu'à ny Morombe, ka mitsika atao amin'ny faritsy Morombe zany amin'ny herinandro io zany tonga eto zany ny ekipa hamono an'ny valala zay manomboka eo Ambahikily jusqu'à Nambalamoa sy retsaretsa any, satria fa anatin'ny listanay aby zany toerana misy valala reo zay fa tena fahita fanjerenay zany.
Jean-Ciel Radio Fivé Ecar Morombe mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Revavao ny velany zava-dehibe ary ilaina mba hisian'ny filaminana manerantany ny famerana fitaovam-piadiana navoatra ny kardinaly Petro Parolin, sekretera mpanjakana ao Vatican, nandritra ny fandraisany anjara tamin'ilay seminera momba ny famerana fitaovam-piadiana no karakarain'ny dikastera misana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo Omaly Tolakandro ny mombizany. Seminera no tanterana tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia ny fifandraisan-davitra, nodiniana tamin'izany loha hevitra momba ny tokony ampahazahoana vahana ny famerana ny fitaovam-piadiana amin'izao vanim-potoana ny valana retina izao. Amoizana ain'olona anarivony isan'andro ny valana retina COVID-19 any Brezila, tafaka hatratrany amin'ny 15.3 ireo lavin'ny tsimikaretina ao anatin'ny 24 ora rantatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana breziliana Omaly. Maneo ny mahazava-doza ny fongatry ny valana retina ny Brezila io tarimarika tsy mitsaha mitombo io. Raha ny fantatra dia niro faingoenina isanjato ny zoky olona sy ny olo-dehibe ihany no efa nahazo ny dozy vaksiny roa iadina amin'ny COVID-19 hatramin'izao. Tsy sasatry ny manolo ny minisitry ny fahasalamana moa ny filoha Jair Bolsonaro fanefan'izao ny nanolony izany hatramin'ny siny valana retina tany antoerana. Miverina mampiasa ny vaksiny AstraZeneca ankehitriny ny any Espaina kareo olon-dehibe latsaky ny 15 taona aloha no misitraka izany. Taoriany ny resabe momba io vaksiny io sy ny nampiatony ny firenena eropeana maro ny fampiasana azy dia nisy ny fitiliana natao tamin'ny olona mahery ny 3 alina nanaika sitrapo ny nampiasana azy io. Navoatra tamin'izany fa mahomby hatrany amin'ny 80% ny fampiasana ny AstraZeneca Ofanefy ny COVID-19 ary zato isanjato amin'ny fitsaboana ny forma grave tsy voaporofo koa nefa fa avy amin'ny vaksiny no mahatonga ny rano vaingana anaty lalandra izay antony nampiatony ny firenena eropeana maro ny fampiasana azy. Afarany miamitombo isa nanomboka ny taona 17 makaty ny sekolo mikiatona any amin'ny faritry Sahel. Maty antoka voalohany amin'izany ny ankizy vavy araka ny tatitra navoaka ny sampandrara iraisam-pirenena iray nanao fanadiadiana tany amin'ny faritra eo. Tsy anisan'ny laharam-pahamehana ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy vavy any amin'ny faritry Sahel antony mahatonga izany ny fisian'ny herisetra sy ny ady ka mitarika ny fandosiran'ny fianakaviana amin'ny toerana lavitra tsy misy sekoly. Parana ny vavota amin'ny izao atoandro izao ampahatsiahivana zany sika ety ampamaranana fa amin'io amin'ny efatra ora tolakandro ny lalao izay mivantana amin'ny fahitalavim-pirenena eo amin'ny Etiopia sy ny Baria. Amin'ny roa ora tolakandro mbola mioneto sika anatin'ny tompo masim-baovao veloma tompoko.